Dnes nás teda čaká posledné, aspoň na čas, posledné pokračovanie príbehov Jozefa zo Starého zákona, ktoré nás prevádzajú témou osobnej premeny a vnútorného rozvoja. Minulý týždeň, ak si pamätáte, sme opustili Jozefa v tragickom okamihu, kedy ho jeho vlastní bratia predali ako otroka do Egypta. Tak končí 37. kapitola. Ale keď sa pozriete, čo nasleduje po 37. kapitole, a možno sa hodí, aby ste si otvorili Bibliu, pokiaľ so sobou máte, tak v 38. kapitole nás čaká nepredvídaná udalosť. Príbeh venovaný Jozefovi sa zrazu, tak nečakane, rozširuje na príbeh Júdu, ktorý doteraz hral len vedľajšiu úlohu v celom príbehu. Navyše v tom príbehu 38. kapitoly vystupujú postavy, ktoré sa ďalej v príbehu Jozefa vôbec nevyskytujú. Jedna z hlavných postáv toho príbehu, počuli sme o nej, sa volá Támar. A prekvapivo o Támar, aj keď je taká dôležitá tu, do konca Jozefovho príbehu vôbec nepočujeme. Jednoducho, ako by zrazu to bola vložená kapitola, ktorú vytrhli z nejakej inej knihy, z nejakých iných súvislostí a dali ju sem. Zrazu to nie je vôbec o Jozefovi, je to o niekom inom a vystupujú to postavy, ktoré sa ďalej nevyskytujú. A navyše celý ten príbeh trvá veľmi dlho. No napriek tomu sa musíme pokúsiť čítať túto akoby vsúku, ako súčasť nášho príbehu o Jozefovi. Aké čítanie je v tomto smere najplodnejšie? Nazdávam sa, že dáva zmysel čítať príbeh Júdu v 38. kapitole, to sme počuli ako prvé čítanie, a príbeh Jozefa v kapitole následujúcej, teda 39., ako spojené nádoby. Ako príbeh o tom istom. Lebo v obidvoch sa títo bratia nachádzajú v chulostivej situácii s cudzou ženou. V obidvoch sa musia rozhodnúť, či sexuálnemu pokušeniu s inou ženou podľahnú, alebo nie. V obidvoch totiž ide o tú istú tému, o tému sexuality. Čo hlboko súvisí s témou premeny, o ktorej rozprávame. Na ceste osobnej premeny a rozvoja azda nič nie je tak dôležité, ako objavenie, prijatie a zvládnutie našej vlastnej sexuality. To hrá veľkú rolu. A čo nás teda o tejto nerestne zaujímavej téme môže naučiť Júda a Jozef? Treba povedať dopredu, že tieto príbehy sú predovšetkým príbehy. Nekážu, nemoralizujú, nedávajú jasné inštrukcie. Len vábia, aby sme do nich vstúpili a silou príbehu sa nechali premeniť. Poskytujú nám náznaky, nedávajú jasné odpovede. V niečom sú ako tieto dva obrázky vedla, ktoré, ako hovoril Sveťo, ktorý to premieta, to by mohla byť taká súťaž, nájdi rozdiely medzi tými obrázkami. Takže keď už vás tá kázeň nebude nudiť, tak môžete hľadať rozdiely, ktoré sú jemne načetnuté, čo dobre symbolizuje, že tie dva príbehy majú jemné rozdiely. Dopadnú rôznym spôsobom, no nie sú tam jasné morálne lekcie. Začneme Judovým príbehom. Môžete typovať, ktorý je Júda. Na jeho začiatku toho príbehu stretávame Júdu na ceste. Odchádza práve dolu od svojich bratov a odbočuje k priateľovi, ktorý je z Adulámu a volá sa Chýra. A tam sa mu zapáči jedna kanánska žena, ide do Kanánu, dcéra muža, ktorý sa zasa volal Šúa. Neznáme mená. A tak si ju zobral a vošiel k nej. To je začiatok Judovho príbehu, rýchlo sa dostávame do deja. Na začiatku tejto cesty, aj na začiatku tejto kapitoly, je malé slovičko odbočiť, ktoré nie je preložené v našom ekumenickom preklade. Júda opúšťa otcov a bratov a odbočuje z cesty. Ako by to naznačuje, že Juda už na začiatok nejde správnym smerom? Dá sa tiež povedať, že zišiel z cesty, odbočil. Juda opúšťa otca, bratov, svoju rodinu a rozhoduje sa postaviť na vlastné nohy. A k tomu pochopiteľne patrí voľba vlastných priateľov a vlastnej ženy. Ženu mu nevyberá otec, ako bolo doteraz pravidlom, on si ju vyberá sám. Nikto mu nebude nič určovať. Je to jeho voľba a nemusí byť zlá. Nemusíme ju vidieť negatívne. Juda má schopnosť vytvárať priateľstvo, čo je tiež aj v kontexte Biblie celkom neobvyklé. Ale to, že si vyberá priateľov mimo okruh Izraela a ženu z tých, pred ktorými bol jeho otec varovaný, že takú si ich zobrať nemá, tak to je aspoň čiastočne podozrivé. Juda má s kanánskou ženou troch synov. Absencia mena tejto ženy a popis rodenia všetkých synov nahrávajú predstave, že Judov vzťah k nej nebol príliš vrelý. U prvého syna je povedané, že tá žena porodila, a Juda mu dal meno. U druhého, že ho porodila a ona mu dala meno. Čo je na vtedajšiu patriarchálnu dobu celkom nezvyčajné. No a u tretieho je povedané, že ho porodila, dala mu meno a on, pravdepodobne Juda, tam ani nebol. Bol v Chezíbe. Judov príbeh sa teda nevyvíja úplne najlepšie. Má ženu, o ktorej nevieme meno, a má synov, ku ktorým je popísaný viacej a viacej chladnejší vzťah. Ale to hlavné ešte len príde. Judov najstarší si zoberie Támar, tej meno poznáme. Boh ho však usmrtí veľmi rýchlo, lebo robil niečo zlé, nevieme čo. A tak si Támar zoberie mladší syn, ktorý má podľa židovského práva zomrelému splodiť potomka, lebo prvorodený má výsadné postavenie v rodine, alebo mal. No ten namiesto sexuálneho styku onanuje, aké je aj jeho meno, a tak zomrie aj on. Júda radšej najmladšieho skrie, syna, a pošle Támar naspäť do jej rodného domu pod zámienkou, že jej najmladšieho dá, až keď ten dospeje, až bude dospelý. Ale v skrytu sa bojí. Čo keď aj ten najmladší zomrie? Nie je náhodou Támar čarodejka, ktorá roznáša len smrť? Keď zomrie Judova žena, a vidíme, že tam tá smrť tiež naznačuje akoby ten taký negatívny, temný podtón toho príbehu, vdovec sa z toho celkom rýchlo dostane a ide so svojím starým, dobrým priateľom Chýrom na slávnosti strihania oviec, ktoré boli známym sviatkom plodnosti s bujarým pitím a hýrením. Aj na iných miestach Biblii je to vždy akoby udalosť, kde sa kto vie, čo odohrá. No na plodnosť čaká aj Támar. A teraz už je jasné, že jej Júda syna nedá. A tak vymyslí riskantný plán. Prezlečie sa za prostitútku, čo má pozoruhodne opačný štýl ako dnes. Zahalí sa. Aj tvár si zahalí. A posadí sa podľa cesty. Panonskej zrejme. Ako to len môže zafungovať? Skutočne si myslí, že to zafunguje? Skutočne si jej Júda všimne a zároveň ju nespozná, že to je jeho nevesta? Ako si to môže myslieť? Alebo Támar z Júdovho domu dobre vie, že práve toto bude fungovať? Že ženy ako osoby si zas tak nevšíma, no sexu neodolá? A má pravdu. Júda urobí ten istý pohyb ako na začiatku kapitoly. Ide po ceste a odbočí. Zíde z cesty. Druhýkrát. Lebo má záujem. A vyjednáva. Lebo so sebou nič nemá. A tak odovzdá ako zálohu svoje pečatidlo a palicu, teda ako by dal vodičský preukaz a prsteň. Niečo, čo ho jednoducho všade spozná. Nezameniteľné dôkazy totožnosti. A strávi s Támar noc, na ktorú skutočne nikdy nezabudne. Na sviatok plodnosti je totiž konštelácia ideálna. Sex na jednu noc stačí a Tamar počne. Nedá sa povedať, že by Júda nemal žiadne morálne zábrany. Tamar chce dohodnutého kozla skutočne poslať, no priateľ už tam žiadnu prostitútku nenájde a dokonca povedia, tu ani žiadna nebola. A tiež, keď sa po 3 mesiacoch rozkríkne, že Tamar je tehotná, chce dostať právu, ktoré bolo zrejme vtedy nejako pochopiteľné, no dnes určite nie je, chce ju upáliť, lebo bola neverná. Tamar však pošle Júdovi jeho vodičský preukaz, kreditnú kartu a opýta sa obyčajnú otázku. Takú istú otázku, akú položili bratia predtým Jozefovi, keď poslali Jozefove šaty. Poznávaš je? A Júda povedal, je spravodlivejšia ako ja. Lebo rozoznal, že skutok Tamar napravoval, aj keď bol veľmi nemorálny, napravoval v niečom jeho nespravodlivosť. Čo nám táto prvá časť, tento prvý príbeh, môže povedať o téme sexuality a premeny? Poviem len 2 krátke myšlienky, lebo chcem, aby ten príbeh vypovedal sám za seba. Za prvé, záleží, akými priateľmi a akými vecami sa obklopíme. Judova cesta do kanánskej zeme, priateľstvo s Chýrom, sobáš so ženou z Kanánu, cesta na slávnosť plodnosti, to všetko vytváralo kontext, v ktorom možno žiadna vec nebola absolútne zlá, ale vytváral sa priestor, ktorý nejak smeroval. Vytváralo sa smerovanie. To, s kým sa priateľíme, to, na čo pozeráme, to, čo počúvame, to, čo nás obklopuje, to hrá svoju rolu. V konečnom dôsledku áno. Za druhé, Judova cesta dolu bola plná malých krokov, malých odbočení. Niekoľkokrát zišiel z cesty. A bolo to. Kroky dolu sú často nenápadné. Cesta dolu nič viacej nepotrebuje. Veľkého skoku by sme si predsa všimli. Malé kroky postačia. Ale v tom je aj nádej. Lebo možno stačí malým spôsobom odbočiť. Urobiť jeden krok naspäť. K príbehu Júdu sa dá povedať viacej, ale čaká nás ešte jeden príbeh, ktorý prejdeme už rýchlejšie. Jozef sa ocitne v otroctve, konkrétne ako otrok u Potífara, veliteľa telesnej stráže samotného faraóna. Ten záhadným spôsobom rozozná, že Boh Jozefovi žehná a tak mu dá na starosti úplne všetko, čo v tom dome existuje. A sám sa faraón stará len o zárobok, ktorý ho zrejme často vedie mimo domov, kde sa nudí jeho žena. A tej sa Jozef, mladík pekne urastený, krásny, zapáči a začne na neho naliehať, začne ho zvádzať. Reči veľa nenarobí, ide rovno k veci, spí so mnou, hovorí. Na krátke naliehanie Potifarky má Jozef dlhú odpoveď. Hovorí, pozri, kým som tu ja, môj pán sa v dome o nič nestará, lebo všetok svoj majetok zveril mne. V tomto dome ma nikto neprevyšuje. Pán si okrem teba nič nevyhradil pre seba, lebo ty si jeho žena. Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú neprávosť a zhrešiť proti Bohu? Jozef dáva veci do kontextu. Jej naliehanie vloží do kontextu vzťahov k jej manželovi, k veciam, ktoré jemu zveril, aj do kontextu vzťahu s Bohom. Dokáže poodstúpiť od toho pokušenia a odolať jej návrhu práve proto, že je schopný vidieť veci v širších súvislostiach. Nevidí len tú jednu, ktorú ona chce. Je schopný racionálneho uvažovania, vie, čo by mohol stratiť a komu by mohol ublížiť. A tak sa zastaví. No, žena mu nedá pokoj, nalieha na neho deň čo deň a keď sa zrazu raz ocitnú sami, chytí ho za plášť a znovu žiada spí so mnou. On sa jej vytrhne a uteká preč nahý. tu je druhá možnosť, ako odolať sexuálnemu pokušeniu. Kde racionálna odpoveď chýba, kde nie je času na myšlienky a reči, tam ostáva len útek. Umenie zdržanlivosti paradoxne spočíva v úteku, ktorý nás necháva na pospas posmechu alebo inému vyloženiu situácie, tak ako sa aj stalo v príbehu Jozefa, možnému obvineniu, ktorý nás necháva vnútorne nahých. Lebo to nevyzerá krásne, keď človek utečie. No niekedy nejako inak integritu nezachránime. Ťažko budeme lepší ako ten Jozef. Niekedy neostane nič iné, len utekať. Takto stoja proti sebe. Na jednej strane Jozef, nazvaný židovskou tradíciou tzadík, to znamená spravodlivý. Všetci Jozefovia totiž sú nejakým spôsobom spravodliví. Tiež preto, že obstál v skúške. V otázke svojej sexuality bol schopný povedať nie, aj keď všetko svedčilo proti nemu. Bol schopný vidieť veci v širšom rozmere. A sexualitu len ako súčasť života, nie ako jediné. A nehanbil sa utiecť, keď sa nič iné robiť nedalo. Naproti nemu stojí Júda, ktorého nenápadné kroky priviedli až k zlyhaniu, ktoré malo priamy dôsledok na jeho integritu a na situáciu v jeho rodine. Júda a Jozef nám predstavujú dve cesty, ktorými sa môžeme vybrať. Príbehy nedávajú jasné odpovede. Nedávajú jednoduché návody. Skorej mocou príťažlivého rozprávania rozkresľujú obidve postavy, aby v nás vzbudili túžbu jedného napodobovať a druhého sa vyvarovať. Jozef je ten spravodlivý a Júda je ten, ktorý išiel dolu. Ale príbeh tu nekončí. Najmä 38. kapitola pokračuje ďalej a popisuje narodenie dvojček Támar. Keď prišiel čas pôrodu, ukázalo sa, že v jej živote boli dvojčatá. Keď rodila, jedno z nich vystrčilo ruku. Babica mu na ňu priviazala červenú šňúrku a povedala, tento vyjde prvý. On však stiahol ruku späť a vyšiel jeho brat. Povedala, akou trhlinou si sa predral. Preto mu, to je vôbec vtipné rozprávanie, tá 38. kapitola. Preto mu dala meno Peres, babica. Potom vyšiel jeho brat, ktorý mal na ruke červenú šňúrku, toho nazvali Zerach. Najskôr vystrčil ruku jeden, Zerach, ale potom vyšiel nejakou trhlinou Peres. Peres. To meno silne rezonuje s biblickou tradíciou. Peres je praotcom Dávida. Peres sa nachádza v rodokmene Ježiša Krista. Nie je to teda spravodlivý Jozef, z ktorého sa narodí spasiteľ sveta. Je to hriešný Júda, ktorého syn sa napokon postaví do trhliny medzi Bohom a človekom. A možno to nie je náhoda. Možno to nie je len taká Božia prozreteľnosť, zvrchovanosť. Možno práve v našom zlyhaní máme šancu objaviť niečo, čo pri nebesky čistej spravodlivosti jednoducho nemáme šancu nájsť. Okamih pokorenia, prezretie, že niekto iný je spravodlivejší ako ja, ako povedal Júda. Skúsenosť viny a zážitok odpustenia. Zasiatie semienka pokory. To nájdeme, keď zlyháme. A tak je tu šanca pre všetkých z nás. Pre všetkých Júdov, ktorí zišli z cesty. Pre všetkých, ktorí sme v téme našej sexuality, zlyhali a zlyhávame. Lebo ruku na srdce, kto z nás je spravodlivý ako Jozef? Nie je celý život predovšetkým o tom, že potrebujeme toho spravodlivého potomka Júdu, aby sa postavil do trhliny všetkých našich prehier, zlyhaní. Odpustil nám a stál pri nás. A on to urobí, lebo stojí v rade tých, ktorí zlyhali ako my. Amen.